Mani sauc Raivis Ustinovs. Es esmu dzimis 1990. Gadā 4. maijā Rēzeknē. Strādāju traktoru remontu uzņēmumu, remontēju traktoru tehniku. Kāpēc tieši 4. maijā es piedzimis, es par to neesmu īpaši domājis. Es vienkārši priecājos par to, ka man ir vienmēr brīvdiena. Vienmēr smejoties saku par godu, man tiek izkārti karogi uz visā mājā. To, ka es esmu dzimis īpašā valstī datumā, esmu piefiksējis, protams, jo vienmēr dzimšanas diena sanāk ir brīvdiena. 4. maijs man asociējas ar Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadadienu un brīvdienu. Es par tiem 90. gadiem daudz ko īsti nezinu. Par to laiku īsti var pastāstīt tikai mani vecāki īstenībā. Nu, es pats jau tikko piedzimis, es jau neko nezinu. Pasākumos, kas saistīti ar 4. maiju, nav gadījies piedalīties. Es pat īsti nezinu, vai ir kaut kādi īpaši pasākumi tam visam. Šī diena īpaši netika svinēta kā valsts svētki, nu, tikai kā dzimšanas diena tika atzīmēta. Nu, valsts pa šiem 25 gadiem, es domāju, ir ļoti strauji attīstījusies. Bet tas rezultāts nav īsti tas, ko varbūt visi vēlētos. Pirmkārt jau nodokļiem visiem būtu jābūt mazākiem, algām lielākām un valstī jābūt tādēļ, lai cilvēki negribētu no viņas prombraukt, lai cilvēki gribētu palikt pat uz vietas, dzīvot savā dzimtenē. No īstenībā es mīlu savu valsti, savu zemi, es uzskatu, ka esmu diezgan patriotisks. Kaut gan reizēm gribas aizbraukt kaut kur prom jau te. Drusciņi ir tāda situācija šeit, kad no, gribētos pelnīt labāk, bet pagaidām šeit, jā. Nu, vēl var izturēt.